Jozueu, kapitulli 13. Por Jozueu ishte plagë dhe në moshë shtyrë, dhe Zoti i tha, ti e plagë dhe shtyrë në moshë dhe të mbetet një pjesë shumë e madhe vendit për të pushtuar. Ky është vendi që mbetet ende, tër territori Filisteve dhe gjitha i Geshuritëve, nga shikori që rrjedh në lindjet e Egjiptit, dhe në kufirin e Ekronin nga Veriu, krain që konsiderohet Kananease. Tokat e 5 princave të Filisteve, do me thënë të Gazës, të Ashdodit, të Ashkalonit, të Gathit, të Ekronit dhe të Aveve gjithashtu. Në jug, tër vendi Kananeve dhe me Arau, që përket Sidonve deri në Afek, deri në kufirin e Amoreve. Vendi i Gibliteve dhe tër Libani në drejtim të lindjes, nga Balgadi në këmbët e malit Hermon deri në hyrje të Hamathit. Tër banorët të krainës malore të Libanit deri në urat e Misrefothit dhe gjithë Sidonët. Unë do t'i doboj para bijve të Izraelit. Ti, ndërkaq ndaj me short vendin midis Izraelitëve si trashëgimi, ashtu si të kam urdhëruar. Ndaje, pra këtë vend si trashëgimi midis nëntë fiseve dhe gjysmës së fisit të Manasit. Rubenitët dhe Gaditët, bashkë me gjysmën e fisit tjetër, kanë marrë trashëgimin e tyre, që Mojsiu dha atyre me anën e Jordanit në lindje, ashtu siç u kishte dhënë Mojsiu, shëbëtori i Zotit. Nga Roeri që ndodhet në brigjet e përrojt Arnon dhe nga qyteti që është në mes të Luginës, tër rrafshnatën e Medebas deri në Dibon. Tër qytetet e Sihonit, mbret të Amoreve, që mbretëronte në Eshbon, deri në kufirin e bijve të Amonit. Galadin, territorin e Geshuritëve dhe të Makathitëve, tër malin Hermon dhe tër Bashanin deri në Salka. Tër mbretërinë e Ogut, në Bashan, që mbretëronte në Ashtaroth dhe në Edrej, dhe ishte i vetmi gjigant i mbetur gjallë. Në fakt Mojsiu i kishte mundur dhe dëbuar. Por bitë e Izraeli nuk i përzun Geshuritët dhe Makathitët. Kjo është arsyeja pse Geshuritët dhe Makathitët banojnë në mes të Izraelit deri në ditët e sotme. Vetëm fisit të Levit, Mojsiu nuk i kishte dhënë asnjë trashëgimi. Plimet e bëra me zjarr për nder të Zotit, Perëndisë Izraelit, përfaqësonin trashëgiminë e tij, ashtu siç u kishte thënë ai. Kështu Mojsiu i kishte dhënë fisit të bijve të Rubenit pjesën që u përkiste, sipas familjeve të tyre. Territori i tyre nisën nga Aroeri, që ndodhet mbi brigjet e përrojt Arnon, dhe nga qyteti që gjendet në mes të Luginës, të rrafshnalta pranë Medebës. Eshboni dhe tër qytetet e tij, që ndodhen në rrafshnaltën, Diboni, Bamoth Bali, Beth Baal Meoni, Jahcahu, Kedemothi, Mefathi, Kiriathaimi, Sibmahu, Cereth Hashari, mbi malin e Luginës, Beth Peori, shpatët e Pisgaut dhe Beth Jeshimothi, të gjitha qytetet e rrafshnaltës dhe tër mbretëria Sihonit, mbretit të Amoreve që mbretëronte në Eshbon, të cilin Mojsia mundi me princat e Madianit, Evi, Rekem, Sur, Hur dhe Reba, princa vasal të Sihonit që banonin në atë vend. Bijtë e Izraelit vran gjithashtu me shpat Balamin, birin e Beorit, shortarin, bashkë me të tjerë që u vran në radhët e Midianitëve. Territori bijve të Rubenit kufizohej me Jordanin. Kjo ishte trashëgimia e bijve të Rubenit në bazë të familjeve të tyre, së bashku me qytetet dhe fshatrat e tyre. Mojsiu i kishte dhënë gjithashtu fisit të Gadit, bijve të Gadit, pjesën e tyre, sipas familjeve të tyre. Territori i tyre përfshinte Jazerin, të gjitha qytetet e Galadit, gjysmën e vendit të bijve të Amonit deri në Aroer, që ngrihet përballë Rabahut, dhe nga Eshboni deri në Ramath, Mitspa dhe Betonim, dhe nga Mahanaimi deri në kufirin e Debirit. Dhe në Lugin, Beth Harami, Beth Nimrahi, Sukothi dhe Tsafoni, pjesa që mbeti nga mbretëria e Sihonit, mbretit e Eshbonit, që ka Jordanin për kufi, deri në skajnë e detit të Kinerethit, matan Jordanit, në drejtim të lindjes. Kjo që trashëgimia e bijve të Gadit, sipas familjeve të tyre, me qytetet dhe fshatrat e tyre. Mojsiu i kishte dhënë gjithashtu gjysmën së fisit të Manasit, bijve të Manasit, pjesën e tyre, sipas familjeve të tyre. Territori i tyre përfshinte Mahanaimin, tër Bashanin, tër mbretërinë e Ogut, mbretit të Bashanit, tër fshatrat e Jairit që ndodhen në Bashan, gjithsej 70 qytete. Gjysme e Galadit, Ashtarothit dhe Edrejt, qytetet të mbretërisë e Ogut në Bashan, kaluan në dorë të bijve të Makirit, birë të Manasit, sipas familjeve të tyre. Këto janë pjesët që Mojsiu kishte ndarë si trashëgimi në fushat e Moabit, matan Jordanit, në bregun përballë Jerikos në lindje. Por fisit të Levit Mojsiu nuk i la asnjë trashëgimi. Zoti, Perëndia e Izraelit, ishte trashëgimia e tij, ashtu siç e kishte thënë ai vetë.